De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos aquí xa de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe queremos comenzar pois falando con Sandra Fernández. Sandra Fernández, a nai de Jorge, un neno que está escolarizado no Instituto Xosé Neira Vilas, que padece parálisis cerebral, e que presentou estes días unha queixa, onte, que se non recordo mal, na Consellería de Educación, pola tardanza que ten a administración en cubrir as baixas dos cuidadores ou das cuidadoras. Sandra, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Antes de nada, moitas grazas por atendernos, sabemos que te expresa. Así que, contanos rápidamente cal é o problema, cal é a túa queixa.
Pois o meu fillo ten asignado unha persoa, un auxiliar técnico educativo, que fai as labores de asistencia para que poda ir ao baño e que poda desplazarse dentro do centro. Cando esta persona solicita unha baixa, por la circunstancia que sexa, a consellería tarda moitísimo en proveer a outra persoa para que faga este traballo. O sea, todo o proceso é... ten que comunicarlo ao centro, poden tardar un día ou dous, neste caso, produciuse a solicitude por parte do instituto o venres pasado, o lunes a coidadora tivo que ir hasta a delegación da consellería aquí en Coruña e despois tramitar todo o contrato e despois vai ao centro e chegou pola tarde, polo tanto, toda mañá o meu fillo estuvo sin ese servicio.
Claro, eso supón que para Jorge e para vos, para a familia, en moitos casos teredes que, digamos, suplir, por decirlo así, esa ausencia, ¿no?
Claro, e os profesores tamén, que non claro. É o seu traballo, o sea, están eles pendentes de se meu fillo necesita ir ao baño ou non, ele está preocupado por se saben poñelo ou non saben poñelo, se é necesario que nos estamos alerta por si nos chaman e decirme, mira, pois... hai que cambiarlo, hai que, claro. Pois, tedes que vir a por él. Non é normal. Parece que aplican o mesmo procedimento que a sustitución dun profesor, pero que non é o mesmo o caso. Hai profesores de guardia que poden suplir a ausencia dun profesor, pero un cuidador non, unha cuidadora non. Entón, non é algo que se poda deixar sen cubrir. O meu fillo non pode ir para casa porque a consellería non lle facilite os medios que el precisa.
Claro, tío, que reclamas que se elabore por parte da administración un sistema de emerxencia para facer fronte a estas situacións, non?
Claro, como ocorre na asistencia domiciliaria dos concellos. Neste caso, temos un asistente na casa polas mañáns que se ela non pode vir, avisan a outra e inmediatamente se cubre, o que non poden deixar a unha persoa dependente sen o servicio que precisa. Entón, pois a consellería debería ter unha lista de emerxencia donde poderían, non sei, chamar inmediatamente. Entendo eu que hoxe moitos contratos en moitas empresas se firman por correo electrónico, entón non entendo que neste momento no que estamos haxa que a persoa de donde veña teña que desplazarse hasta a delegación e despois ir ao centro, non sei. Agora aportaba alguén que coñezo que tamén é nai de un neno con unha parálisis cerebral de outro sitio, que solventaría se tiveran que firmar, por exemplo, o contrato no centro escolar.
Claro.
Pero bueno, non sei. Son aportacións, que é do que se trata, de arranxarlo canto antes.
En calquer caso, a administración terá que poñer inteligencia para axilizar estas cuestións, non? E o que non pode ser este castigo, por decirlo así, para o neno e para a propia familia, non? E tamén incluso para o resto dos profesores do centro.
Sí, castigo non, pero desatención, sí. Claro. Sabes que pasa? Parece que falta moitísima empatía por parte da sociedade no día a día das persoas con diversidade funcional, ¿no? Necesitamos moitas cousas que hasta que non as vives non ves a necesidade. Entón, non é lógico que cando pasou isto, porque isto é a terceira vez que pasa neste curso, estamos empezando o segundo trimestre, no trimestre anterior a resposta por parte da consellera que o neno quedase na casa, o que nos fixéramos o traballo do cuidador, o sea, é esperpéntico. Se eu non levo a un dos meus fillos a clase, enseguida chaman aos servicios sociais. Sí. Pero que sexa a propia Consellería de Educación que plantexe que meu fillo quede na casa, e que me parece surrealista. Entón, deberían estar por diante das nosas necesidades, deberían poder cubrilas, que todos nos poñamos nun momento na pel de aquel que necesita un servicio que por decirlo de alguna maneira, sae fora da normalidade, non? Non sei. Parece que temos que pedir permiso para poder vivir, e non é así.
Sandra Fernández, quero agradecerche que nos dedicaras estes minutos, porque sei que ademais tes un certa presa. Gracias por darnos o teu testimonio, por contarnos isto, e que haxa moita sorte, a ver se resolve definitivamente este asunto.
Bueno, gracias a vos por darme voz a min como representante de moitas outras familias e persoas que precisan estos servicios, e que todo o mundo nos poida escoitar e que se sean empáticos coas nosas necesidades. E vou lanzarse a que estou aquí na Radio de Oleiros, claro. Eu vivo en Santa Cristina, que a xente respeite, por favor, as prazas de aparcamento para persoas con movilidade reducida que constantemente están ocupadas por xente que non leva a súa tarxeta porque non a ten, porque non precisa ocupar ese espacio e que para nós é fundamental. Así que gracias a vos por eso, por darnos voz.
Muy bien, pues ahí queda a tua denuncia. Gracias, Sandra, e hasta outra ocasión. Sorte.
Hasta outra, gracias.
Hasta luego. Era o testimonio de Sandra Fernández, do que nos queríamos, do que nos fixemos eco hoxe sae tamén un diario coruñés, en La Voz de Galicia concretamente, a queixa que presentou diante da Consellería de Educación pola tardanza en cubrir as baixas dos cuidadores, cando o cuidador está de baixa ou colle unha baixa por calquer circunstancia ou non pode asistir, pois a administración tarda un día ou dous en sustituílo, e eso repercute pois na atención de que precisa este neno de 13 anos, Jorge, o fillo de Sandra Fernández. Bueno, pois imos como sempre xa, ahora na recta final de Outra Mirada, co repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repaso ás portadas dos dixitais, comenzando pola portada do Diario Público. Destaca que o PSOE plantexa unha axuda familiar para acabar coa exclusión e a pobreza. Os socialistas convocan tres grandes eventos antes das eleccións. Tamén titula que a Fiscalía pide 3 anos de cárcere para a líder do grupo neonazi Hogar Social Madrid, e que o Bigotes apunta a González Pons, tiña mando en plaza no financiamento ilegal do Partido Popular. Di que Unidos Podemos negociará con Errejón, pero despois de construir a súa propia candidatura, e que Pilar Garrido sustituía a Espinar como portavoz de Unidos Podemos no Senado. Tamén neste digital que o Banco Malo vende terreos a unha sociedade radicada en paraísos fiscais, e que a maior parte do investimento en I+D en saúde faina o Estado, pero logo o beneficio é para as farmacéuticas. Titula Público que o emprego aumentou en 566.200 personas no ano 2018, é a maior cifra en 12 anos, que Sabater insulta aos 5 millóns de votantes de Podemos, non creeu que houbera tantos tontos en España, di Sabater. Detido o preparador físico do Atlético por un suposto caso de violencia de xénero. Di que Andrea Levi é a aposta mediática de Pablo Casado para o Concello de Madrid, e tamén que Vox adiantaría o PSOE en Madrid e facería alcaldesa a Villacís de Ciudadanos. Alfonso Guerra cambiou a chaqueta de pana pola de dar pena, escribe Cristian González en este digital. A Audiencia Nacional investiga a exdeputada de Izquierda Unida Ángeles Maestro por financiar o terrorismo en Palestina. Trátase de aparecer de unhas contas que se abriron no seu momento para axudar a Palestina. Bueno, pois agora a Audiencia Nacional investiga a esta exdeputada de Izquierda Unida, por financiamento do terrorismo en Palestina. Os taxistas madrileños preparan unha rebaixa considerable nas súas pretensións iniciais, titula tamén Público. O Tribunal Constitucional gaña tempo antes da última baza de Junqueras e a ministra da Facenda di que haberá eleccións anticipadas se non se aproban os orzamentos. En el diario, en eldiario.es, publican hoxe unha exclusiva. O goberno de Aznar ignorou un informe xurídico que pedía que se cancelara a operación Chamartín por graves incumplimentos. Ese informe decíase, entre outras cousas, que todos os riscos e os prexuizos económicos trasladáronselle a Renfe e a referida mercantil pode optimizar os seus beneficios e minimizar aínda máis, se cabe, os riscos asumidos á súa oferta actuando no mercado como un mero detentador do solo. A valoración que se desprende dos informes recabados permite afirmar, decía o informe, entre outras cousas, que se constataron graves incumplimentos por parte da adxudicataria dos compromisos adquiridos. Bueno, pues o goberno de Aznar ignorou ese informe xurídico que pedía cancelar a operación Chamartí por graves incumplimentos. A dirección de Izquierda Unida en Madrid e Alberto Garzón chocan pola súa estrategia con Podemos tras a ruptura de Rejón, titula. Tamén sinala el diario que 2008 pecha con 462.400 parados menos e coa maior subida do emprego en 12 anos. 44 balsas de residuos mineiros abandonadas en España supoñen unha grave amenaza ambiental e sanitaria. Titula tamén Venezuela, a 51ª provincia de España. Juan Guaidó esperou moita firmeza por parte de España. O asesor de seguridade de Donald Trump dá unha rolda de prensa sobre Venezuela con unha libreta na que di 5.000 tropas a Colombia. Esa era unha anotación que aparecía na libreta, no exterior desa libreta que levaba na mão. Non se sabe si intencionadamente deixou ver esa anotación ou si foi un desliz. José Mujica propón unha xunta executiva con todas as tendencias fortemente monitoreada pola ONU en Venezuela. E Donald Trump inmoviliza os activos petroleiros venezolanos en Estados Unidos para castigar a Maduro. Montero cree que Sánchez convocará eleccións este ano se non se aproban os orzamentos, titula tamén el diario. Casado recoñece que o PP aínda non ten maioría suficiente para gobernar se Sánchez adianta as eleccións. Nova xornada clave para o Brexit. O Parlamento Británico debate que cambios propoñer a Bruxelas. Tamén en este digital, a Fiscalía pide 3 anos de prisión para a líder do grupo neonazi Hogar Social polo ataque á mezquita da M30 de Madrid. Di que os taxistas exixen á Comunidade de Madrid as mesmas condicións que lograron en Cataluña. Este digital di tamén que os auditores creen que a Unión Europea está exagerando os efectos do plan Juncker de investimentos e que o candidato do PP á alcaldía de Barcelona aposta por retirar carriles bici e non deixar ningún solo mantero. Titula tamén que España dá longa sobre a regulación do cannabis medicinal ata que se pronuncie a Organización Mundial de Saúde, e que unha enquisa de Telemadrid asegura que Carmena gañará as eleccións municipales, pero a esquerda non conseguirá sumar maioría para gobernar. En a portada de Infolibre destacase que o número 2 de Abascal en Vox xa presentou ao partido na campaña financiada polos iraníes. Xa representou ao partido na campaña financiada polos iraníes. Que Andalucía eximirá do imposto de sucesións a 10.000 contribuintes con herencias de máis de 1 millón de euros, o novo goberno andaluz, encabezado polo PP, coa colaboración de Ciudadanos e Vox, pois, bueno, baixaránlle ou eximirando o imposto de sucesións a 10.000 contribuintes que teñen herencias de máis de 1 millón de euros, ao que les chaman clase media. O Executivo negouse fai 4 meses a darlle datos sobre os gastos en viños e licores do avión Falcon de Rajoy, titula tamén este diario. O Bigotes implica a González Pons, era outra das persoas con mando en plaza en temas de financiación. Destaca tamén Infolibre. Di que os taxistas de Madrid pedirán que se instaure o modelo que aproba Cataluña este martes que o paro baixa en 462.400 persoas no 2018 e créanse 566.200 empregos, a maior cifra en 12 anos, e que a ministra da Facenda asegura que Sánchez convocará eleccións este ano se non se aproban os orzamentos. Tamén que Podemos rebaixa o tono e ábrese a negociar con Errejón ante da existencia da exixencia dos seus varóns. Vamos agora coa portada digital do diario El Mundo que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada El Mundo con foto titula A folga de taxis en directo, a comunidade de Madrid rexeita a nova proposta dos taxistas. Tamén pregúntase El Mundo que fixeron outros países para resolver a guerra con Uber. Despois Venezuela tamén da titulares e titula El Mundo Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó. O chavismo pode matar para sobrevivir. Tamén o caso Julen da titulares e no xornal El Mundo titulare Caso Julen, a Garda Civil denunciará os responsáveis do pozo. A Garda Civil acabará en días a investigación. Despois hai outros titulares como a lección ética de Junqueras a Puigdemont, Sócrates e Séneca non fuxiron. O paro cae en 462.000 persoas e acada a taxa máis baixa dende 2008. Villacís sería alcaldesa de Madrid con apoio do Partido Popular e Vox, que adianta o PSOE. Tamén titula El Mundo que Westminster vota hoxe 5 enmendas que poden cambiar o Brexit. A ministra de Facenda avisa, haberá eleccións se non hai orzamentos. Marrocos usa concertinas co diñeiro da Unión Europea para reemprazar as españolas. Tamén titula El Mundo que o Bigotes di González Pons tivo voz e voto na contratación dentro da financiación ilegal do PP. Tamén temor en Podemos ante un posible pacto Errejón-PSOE-Ciudadanos, e outro titular, entra en vigor a rebaixa de velocidade a 90 km hora en vías convencionais, tamén é outro dos titulares, e xa os últimos son experto en leucemia, Zaplana pode morrir no cárcere, xa a taxa Google reducirá o PIB máis de 600 millóns, o docente de español en catalán investigado, e Rajoy e Sánchez non fixeron nada para baixalo de déficit. Estes son os titulares, Xosé.
Pois algún dos titulares del país. España pecha 2018 coa maior creación de emprego en 12 anos. Di tamén que Montero asegura que haberá eleccións en 2019 de non aprobarse os orzamentos. E como toda acción ten a súa reacción, ou como os recortes na sanidade pública, parece que disparan o negocio da sanidade privada. Titula El País, o negocio da sanidade privada dispárase tras os recortes no sistema público. Consecuencia, por tanto, deses recortes, ou mellor, incluso, quen sabe, si todo estaba premeditado de antes, ou se buscaba precisamente eso, o negocio da sanidade privada. Estados Unidos utiliza o petróleo para asfixiar o réxime de Maduro, e outro dos titulares, que tamén di El País que Correos funcionará como banco en pobos que non teñan sucursales. O xuiz deixa en liberdade ao preparador físico do Atlético e remite o caso a un xulgado de violencia contra da muller. Titula tamén este diario. Protestas en paralelo de taxistas e condutores VTC diante das sedes do PP e de Podemos. Chegamos así a unha da tarde, chegamos, por tanto, ao remate desta outra mirada de hoxe, do martes día 29 de xaneiro. Mañá non teremos outra mirada, así que volveremos a retomar este programa o vindeiro xoves, aquí en Radio Leiros. E agora, como sempre, agradecemos e propoñemos que continúen sintonizando a nosa programación habitual.